Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluton al ciui ge auscultantui della elsendu de Radio Vaticana en esperanto. Contra un misuso de infanoi. Dum la hodiaua generale audienzo in la aulo Paolo la Sessa, Papo Francisco de nove dedicis sian catechison al infanoi. Ciel antau semaino, li focusigis alla problemo de infan laboro, principe al exploatado en la nutraja cae textilae industrioi, char, ec hodiau en la mondo, centoi da milionoi da malplena giuloi, estas devigatai labori. Cai multa ielili esta submetitai al aparte dangera i laboroi. Se la papo anca u esprimis zorgon pri malpellena giulloi, sclavigitai per homa contrabandado prostituado au pornografio, cai pertruditai ghe ezigioi. Fronte al COC estas necesse vecigi conscienzon, praktiki proximetson cai concretan solidarezzon con ghe infanoi cai ghe iunulloi. Tion diris Papo Francisco, postulante construi fidon cae sinergion inter tiui cui clopodas offerti al ge infanoi chanzoin cae secura in locoin por cresci tranquille. Por construi pli bonan estontezon, necessas batali contra u exploatado, precipe infan laboro, clarigis la Papo, suggestante ciel ciu povas contribui. Ni devas consiigi pritio kion ni accettas. Li ancau appellaciis al instituzioi, ancau ecclesiae, cae al entreprenoi, por mal instigi investoin en companioi ciui utiligas infan laboron. Ancau li instigis giornalistoin, ne timu, denunzu citio in aferoin. Fine, la papo dankis tiuin ciui laboras favore al ge infanoi, cae rememoris patrinon Teresa dirante, «Sia attento, povas helpi nin vidi la nevideblen ge infanoin». Li finis sian catechison per fragmento de sia pregio. «Mi petas securan locon por ludi, mi petas rideton de iu ciu amas, mi petas la raiton esti infano e spero de pli bona mondo». Mi petas la chanson cresci ciel homo. Ciu mi povas calculi vi? La jubileo o caso por superi conflictoin cae construi pazan estontezon. Per sia conto ixo Helico Pontifex, la papo en la hieraua messaggio invitis al reconsidero de rilato inter individuoi cae popoloi, acceptante la logicon de recontigio. La jubileo 2012 estu por ciui cristanoi cae necristanoi o caso reconsideri la rilato in ciui ligas nin ciel homoi cae politicae comunumoi por superi la logicon de conflicto, accepti la logicon de rencontigio cae construi pazan estontezon. Estontezzo de pazzo, comuna al ciu individuo pere de sia interpersonae rilatoi cae ene de la comunumoi en ciui ili logias. En la nuna internazia contexto, la temo pri pazzo estis cae plu estas en la centro de senfinae alvocoi de la papo. Frenesezzo, ciam malvenco, capabla penetricie. Ien, nur quelcae prescriboi ciu in Papo Francisco attribuis al conflictoi, contra umetante la logicon de conflicto al tiu de rencontigio. Tiun conceptum la Papo reliefigis anca u ensia lasta parolado alla diplomataro antau quelcae tagoi. Fronte alla concreta minazzo ie monda milito, li esperas, suggestante parallelon con la jubileo, pri la diplomatio de espero, temo ciu gvidas la nunan sanctaiaron, cae pri ciu ciui estas vocatae farigi heroldantoi. La buleo de proclamo de la sanctaiaro, spes non confundit, esprimis la vivantan desiron de la papo por ecumena festado dum la jubileo. Pricitiu circa upreno, inter malsamai confessioi, la papo insistis malfermante sia in bracoin, cae la pordoin, al ciui cristanoi cae necristanoi. tiui esperoi dum 2024 concrete realigis pere de multai audienzoi cun luteranoi, metodistoi, cae ancau cun la Assira Patriarco Marawa, tridec iaroin post la subscribo de la comuna Cristologia declaro fare de Johano Paolo la II cae Mar Dinka la IV. La jubileo do farigias o caso pri consideri la rilato in ciui ligas nin ciel homoi cae politicae comunumoi el malsama perspectivo. Pri inter personae rilatoi la papo plur foie esperis pri ilia normaligio, riguardante uno la lian en la oculoin, anstata opere de post telefonoi. Don Merlini, nova beatulo. En la Basilico de Santa Johano ce Laterano, la 22 de januaro, occasis la beat proclamo de Don Giovanni Merlini, quiu mortis en 1873 in Romo, cae estis la tria generala moderiganto de la Congregatio de la Misiistoi de la Plei Sancta Sango. La meson presidis cardinalo Marcello Semeraro, prefecto dell'administra faco pri la causoi de sanctuloi, quiu en sia predico memorigis che la attestoi collectitai en la processo por tiu beat proclamo unuanime agnoscis la rolon de pregio en la vivo de Merlini, quiun oni sendube povas nomi homo de pregio. Tiu pregiado en li farigis cutime contemplado. Attestanto rapportis alla cardinalo. Mi vocis petante permesson eniri. Se li ec ne respondis, mi eniris la chambron, al proximigis al li, cae mi trovis lin quasau en extaso, ne conscia pri io ain, cae mi devis eliri e la chambron ne povante paroli al li. Mi rimarchis che lia visaggio estis quasau ridetanta, cae bellezzo neordinara brilis en li. La cardinalo usis la occasion por mensii la besonon cunigi la contemplain cae activa in dimensioin della sperita vivo. Plia caracterizo de Merlini, el starigita en la predico por la beat proclamarito, estis la capablo de la religiulo texi autenticain amicain rilatoin cun ciui. Cai finigis nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modesorini, cai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.